Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerime Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Šefik Džaferović, nakon embarga Bosni i Hercegovini, došao je genocid. NATO savez raspoređuje nove rezervne snage na Kosovu. Rusija ponovila da bi mogla koristiti nuklearno oružje u Ukrajini. Vojna moć oružanih snaga Islamske Republike Iran predstavljen balistički projektil Rizvan. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović obratio se danas na sastanku visokog nivoa koji je na marginama Generalne skupštine u Harvardskom klubu organizirao Međunarodni centar Nizami Gandžavi. U svom obraćanju predsjedavajući Džaferović je istaknuo da su proteklih godina redovno konstatirane ubrzane promjene globalnog poretka, naročito kada je u pitanju kriza multilateralizma i ideja o poretku zasnovanom na opće prihvaćenim pravilima. Naglasio da dolazi iz države koja vrlo dobro zna i razumije šta znači kada zakaže sistem Ujedinjenih nacija. Sistem Ujedinjenih nacija u slučaju Bosne i Hercegovine je precizno detektirao agresiju u svojim rezolucijama i drugim aktima, ali nije poduzeo odgovarajuće djelotvorne mjere da se zaustavi, ističe Džaferović. Dodaje da samo dosljednim, posvećenim i iskrenim poštivanjem naših obaveza prema povelju Ujedinjenih nacija, Univerzalnoj deklaraciji o pravima čovjeka, Konferenciji o sprečavanju i kažnjavanju genocida i drugim aktima međunarodnog prava, može se spasiti nadu u postojanje normalnog svijeta koji neće kliznuti u ponor sveopćeg nasilja. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija istaknuo da se protiv Srbije u dijelu međunarodne javnosti vodi hibridni rat i prljava kampanja, ilustrirajući to ocjenama da je Srbija prijetnja regionalnoj stabilnosti i da će navodno napasti susjede. Srbija je bila i bit će faktor stabilnosti u cijeloj regiji, poručio je Vučić u svom obraćanju na skupštini, dodavši da Srbija podržava Dejtonski mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu unatoč neistinama koje se mogu čuti. Srbija je okarakterizirana kao potencijalni faktor destabilizacije u regiji samo zato da ne bi govorila istinu, da načelo nepovredivosti granica mora podjednako vrijediti za sve, rekao je srbijanski predsjednik. O reakcijama na govor srbijanskog predsjednika izvještava kolega Slaven Dimitrić iz Beograda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na 77. zasjedanju, ističući da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine uprkos posljedicama narušavanja sopstvenog. Analitičari u Srbiji ocenjuju govor kao načelno izlaganje bez konkretnog sadržaja. Predsjednik Srbije rekao u obraćanju da Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica, pa tako i Ukrajine. On je situaciju sa Ukrajinom uporedio sa Srbijom, podsjećajući da su mnoge države, kako je rekao, pregazile teritorijalni integritet Srbije i priznale Kosovo. Postavio je pitanje koja je razlika između teritorijalnog integriteta Ukrajine i teritorijalnog integriteta Srbije, koji je narušen 99.
Everything we are doing here today seems...
Sve što danas radimo ovde deluje relativno bledo. Naše reči zvuče šuplje i prazno u poređenju sa stvarnošću. Ta stvarnost je da niko nikoga ovde ne sluša, već da samo gleda svoje interese i da odbacuje pravila na kojima je ova organizacija zasnovana.
Vučić je rekao da Srbija podržava Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali je istakao da smatra da politika sankcija koje su danas uvedene protiv Ruske federacije nikome ne može doneti dobre rezultate.
Mi prvo moramo da vodimo računa o sebi, mi treba da izbjegnemo svako mešanje u ovaj sukob. Mi ni na koji način nismo uključeni u ovaj sukob, naša pozicija je potpuno jasna, mi nemamo obaveze ni prema kome, nismo članica ni NATO-a, ni Evropske unije, nikakvih saveza. Dakle, treba da vodimo računa o sebi da i naša osnova je jedinstvo, jasan stav, principijelno ponašanje i neodstupanje od državnih i nacionalnih interesa.
Osvrćući se na geopolitičke komplikacije koje su u ovom trenutku aktuelne, Vučić je naglasio da je solidarnost sada neophodnija nego ikada. Vučićev govor je bio izbalansiran i takav da ništa precizno nije rekao, smatraju analitičari u Srbiji. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Poslije dvogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa jučer je u Tešnju počeo 16. međunarodni sajam privrede Tešan 2022. koji je na 5000 zatvorenog te 10.000 kvadratnih metara otvorenog prostora na lokalitetu DC Carna Kreševo Tešanj okupilo oko 300 domaćih i stranih izlagača.
Uspjeli smo ostvariti rezultate koju smo imali u 2019. godini, a 2019. godina je za udruženje privrednika i Tešanjski sajam bila rekordna godina. Ove godine imamo preko 300 izlagača, očekujemo cirka nekih 10 do 15 hiljada posjetilaca i ove godine, za razliku od prethodnih godina, imamo značajan broj predstavnika stranih kompanija. Na Međunarodnom sajmu privrede tu imamo kompanije koje dolaze iz zemalja regiona, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Hrvatska. Također imamo predstavnike kompanija koje dolaze iz Njemačke, Poljske, Španije, Italije, Belgije, Holandije, Sjedinjenih Američkih Država, Japana i drugih zemalja iz Europe. Ostvarili smo zadane ciljeve sa ovim sajmom, tako da i više smo nego zadovoljni. Budućnost udruženja i organizovanja sajmova je, kao što vidim, je svjetla. Očekujemo, što kaže, iduće godine će biti sajam još veći, na većem prostoru, sa većim brojem izlagača, sa većim brojem medija koji će biti tu prisutni, tako da kao i uvijek u Tešnju uvijek razmišljam na veliko.
Po nacionalnoj strukturi u Hrvatskoj je porastao broj Hrvata, pao broj Srba, dok je smanjen broj vjernika, uključujući katolike i pravoslavce, i porastao broj ateista, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku, koji je objavio novi set podataka popisa stanovništva za 2021. godinu. Rezultati popisa 2021. pokazuju da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63%, Srba 3,20%, Bošnjaka 0,62%, Roma 0,46%, Talijana 0,36% i Albanaca 0,36%, dok je udio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno manji od 0,3%. Najavljuju hrvatski mediji. U odnosu na popis 2001. godine broj stanovnika smanjio se za 413.056 osoba ili 9,64%. U svim županijama smanjen je ukupan broj stanovnika. Udio stanovništva u dobi do 14 godina iznosi 14,27%, a udio stanovništva u dobi od 65 godina i više iznosi 22,45%. Slijedi blok kraćih informacija. Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez je nemoguć pošto Republika Srpska neće podržati tu ideju, izjavio agenciji RIA Novosti Milorad Dodik. Srpski narod, Republika Srpska ne podržava ulazak Bosne i Hercegovine u NATO i to je naša stalna pozicija uprkos svim događajima na globalnoj sceni i pritiscima raznih faktora koji se zalažu za odlaganje, za odluku o pridruživanju NATO savezu, rekao je Dodik. U najmanju ruku ova procedura bi morala da prođe određene korake u parlamentu, a siguran sam da parlament neće usvojiti takvu odluku. Samim tim naše prisustvo u NATO savezu je apsolutno nemoguće u budućnosti, rekao je Dodik. NATO je rasporedio rezervne vojnike u svoju misiju na Kosovu Kforu, objavio je u srijedu jedan od zapovjednika misije uoči isteka roka za uvođenje registarskih oznaka koje uvode kosovske vlasti. Blizu 3700 NATO-ovih vojnika trenutno je raspoređeno na Kosovu kako bi spriječili nasilje između etničkih Albanaca i Srba. Jedan od komandanata NATO snaga na Kosovu nije precizirao koliko je dodatnih vojnika stiglo na Kosovo, ali je spomenuo jedinicu veličine borbene koja se obično sastoji od 500 do 1000 vojnika. Bivši ruski predsjednik i zamjenik predsjedavajućeg Nacionalnog vijeća sigurnosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev rekao je danas da bi se svako oružje u arsenalu Moskve, uključujući i strateško nuklearno oružje, moglo koristiti za odbranu teritorija pridruženih Rusiji od Ukrajine. On je rekao da će se referendum koji organizuju ruske separatističke vlasti na velikim dijeloma ukrajinskog teritorija pod ruskom okupacijom održati i da nema povratka. Medvedev je rekao, Zapad, svi stanovnici zemalja članica NATO saveza trebaju shvatiti da je Rusija izabrala svoj put. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je tokom susreta sa irskim kolegom Simonom Covenijem u New Yorku rekao da je Iran spreman da postigne dobar, stabilan i trajan nuklearni sporazum. On je naglasio, u okviru sporazuma trebaju biti ukinute američke jednostrane i nepravedne sankcije, dok treba zatvoriti dosije sa neosnovanim i netačnim optužbama protiv iranskog nuklearnog programa u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. U međuvremenu, predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi je za cionistički medij Jewish Insider rekla da podržava nuklearni sporazum vlade svoje zemlje sa Iranom. Komandant generalštaba oružanih snaga Islamske republike Iran, general armije Mohamed Baheri, je na vojnoj paradi naglasio da njegova zemlja ne prihvata promjene granica regionalnih zemalja silom ili putem rata. On je istakao, susjednim zemljama, Republici Azerbejdžan i Armeniji, savjetujemo da svoje probleme rješavaju dijalogom i pregovorima. Nakon graničnog sukoba dvije zemlje Kavkaza i nakon artiljerijskog napada Baku na granice Armenije, Iran je naglasio da podržava teritorijalni suverenitet i integritet Armenije. Danas je u iranskoj prijestolnici Teheranu prisustvo državnih političkih i vojnih zvaničnika održana vojna parada oružanih snaga Islamske republike Iran povodom 42. godišnjice početka iračke agresije na Iran i početka 8 godina svete odbrane. Na paradi su predstavljene različite vrste sistema protivzračne odbrane i balističkih projektila zračnih snaga Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana. U prvom ešalonu je po prvi puta predstavljen raketni sistem protivzračne odbrane 3. Hordad efikasnog dometa 200 km, a nakon toga i balistički projektil Zemlja-Zemlja Rizvan aerokosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde. Radi se o jednofaznoj raketi sa pogonom na tečno gorivo i odvojivom bojevom glavom dometa 1400 km. General armije Hussein Salami, komandant Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana, je prisutnim novinarima na marginama vojne parade rekao, ovo je precizni balistički projektil koji brzinom 8 puta većom od brzine zvuka ulazi u zemljinu atmosferu. Predsjedavajući parlamenta Islamske republike Iran Mohamed Bahir Ghalibaf je učestvovao na vojnoj paradi ratne mornarice, narodnih i vojnih jedinica u Bandar Abbasu na jugu Irana, gdje je učestvovalo 1444 vojnih teških, poluteških i lakih plovila u sklopu narodnih dobrovoljačkih snaga, kao i krstarica Lancer projektila šehid general Sulejmani, najnoviji član ratne mornarice Iranske revolucionarne garde. Krstarica ima mogućnost lansiranja projektila kratkog i srednjeg dometa. Osim toga, njena struktura onemogućava identifikaciju i lociranje radarskim sistemima. Anđavo, anđavo, Tokom protekle dvije večeri u pojedinim gradovima u Iranu, među kojima i nekoliko lokacija u Teheranu, održani su skupovi koji su brzo prerasli u nasilje. Skupovi su održani nakon smrti Mahse Amini, nakon njenog privođenja od strane snaga reda. Mahsa Amini je prošle sedmice imala moždani udar u prostorijama policijske stanice u Teheranu, nakon čega je pala u komu, a poslije toga i umrla. Iranski predsjednik je obavio telefonski razgovor s njenim roditeljima i tom prilikom rekao da je pravosudnim organima izdao nalog da ozbiljno i precizno obrade cijeli slučaj. Tokom proteklih dana u nekoliko iranskih gradova su održani protesti koji su brzo prerasli u nasilje. Pojedini snimci na društvenim mrežama prikazuju paljenje ambulantnih vozila, pa čak i više od toga, jer se na jednom snimku može vidjeti piromanski napad na pripadnika policijskih snaga u Mešhedu na sjeveroistoku Irana. Iranski predsjednik Sejid Ibrahim Reisi, koji trenutno boravi u Njujorku, tokom jučerašnjeg druženja s intelektualcima u odgovor na pitanje o smrti rahmetli Mahse Amini je rekao: "Ja očekujem da prije nego što date svoje mišljenje i sud, prvo ispitate tačnost informacija. Lično sam obavio telefonski razgovor s njenim roditeljima i obećao im preciznu i decidnu pravu analizu cijelog slučaja kako ne bi došlo do narušavanja ničijih prava." On je rekao da su ljudska prava dio Božjih naredbi, te naglasio: "To nije političko oruđe, već je nama određena Božja obaveza. To je obaveza iz ugla vlasti. Ja sam obećao da će cijeli slučaj biti decidno i precizno istražen." Njemački dnevni list Die Welt je objavio da je Njemačka obezbijedila 18 komada samohodnih haubica 155 mm Howitzer za ukrajinske oružane snage, ali da će isporuka potrajati oko 30 mjeseci.
List piše da je 14. jula ove godine ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov svojoj njemačkoj kolegici Kristin Lambrecht pisao i tražio njeno odobrenje za isporuku ovih 18 jedinica haubica RCH-155 u vrijednosti od 266 miliona eura. U izvještaju se navodi da je vlada u Berlinu sedmicama analizirala ovaj zahtjev Kijeva i da do sada nije iznijela zvaničan odgovor, sve do petka kada je privremeni ambasador Ukrajine u Berlinu rekao da je postignuto zeleno svjetlo za isporuku ove vrste oružja. U izvještaju se navodi da će kompanija koja proizvodi samohodnu haubicu biti u stanju da za 30 mjeseci obavi isporuku, dok se navodi da kompanija čeka signal iz Berlina da li bi se ovo artiljerijsko oružje moglo isporučiti Ukrajini ili ne. U međuvremenu, visoki njemački zvaničnici, među kojima i ministrica odbrane, su tokom proteklih sedmica saopštavali da njihove oružane snage nisu u stanju da obavljaju nove isporuke oružja Ukrajini jer se prazne njihovi vojni magacini.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je rekao da je uz posjedovanje Ankare došlo do razmjene 200 ratnih zarobljenika između Rusije i Ukrajine. TV kanal Al Jazeera je objavio da se razmjena desila nakon zalaganja turskog predsjednika i njegovih razgovora sa predsjednicima Ruske federacije i Ukrajine. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije izdalo saopštenje u kojem navodi: Rusija je u skladu sa sporazumom o razmjeni ruskih i ukrajinskih ratnih zarobljenika Rijadu proslijedila 10 inostranih ratnih zarobljenika iz Ukrajine, petoricu Britanaca, dvojicu Amerikanaca i po jednog Šveđanina, Hrvata i Marokanca. U međuvremenu generalni sekretar NATO saveza je naglasio da će slanje više ruskih vojnih snaga na ratišta dovesti do zaoštravanja sukoba u Ukrajini. Al Jazeera navodi da je Jens Stoltenberg rekao: "Svaki oblik mobilizacije novih snaga će dovesti do povećanja broja ruskih vojnika u Ukrajini, a za to su potrebni vrijeme i prebacivanje operativne opreme." Stoltenberg je dodao: "Sasvim je prirodno da će slanjem novih snaga doći do jačanja sukoba, što će zapravo značiti više poginulih Ukrajinaca i Rusa." Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Na
nosioci osmogodišnje svete odbrane. Godine iz perioda zvanog Sveta odbrana nose slatke i gorke uspomene. Dani su to koji su puni duha jedinstva naspram neprijatelja i agresora. Tih godina su svi dolazili na scenu bez obzira na godine i ideologiju. Svi su bili ujedinjeni u jednoj istini da je rat sudbina svih. Zato uvijek treba biti ujedinjeni i stati naspram neprijatelja. U Iranu su vojska i narodni pokret uz nacionalnu revolucionarnu gardu bili ujedinjeni naspram neprijatelja. Ovaj serijal je posvećen godinama svete odbrane. 21. septembar je dan kada je Sadamov režim krenuo kopnenim i zračnim putem da napada Iran. Agresorska Sadamova vojska je u septembru 1980. krenula sa pretpostavkom da će za sedmicu okupirati Teheran. Izvršena je velika agresija sa 12 pješadijskih divizija, 15 naoružanih brigada, 4.500 tenkova, 360 vojnih aviona i 400 helikoptera i sa velikim brojem drugog naoružanja. Ali kako je taj rat započeo, koji su bili ciljevi ovog rata, kakvu je podršku Sadam imao i na koji se način danas treba gledati na taj period, jesu li prijetnje prestale? Američko neprijateljstvo i urote su počele od prvih dana revolucije. Imperialističke sile, uprkos natjecanju i neslaganju, bile su ujedinjene oko jedne stvari, ta islamska revolucija koja je nastala kao odgovor na svjetski imperializam predstavlja prijetnju. Tako su se svi neprijatelji ujedinili naspram islamske revolucije i skovali plan za rušenje Islamske republike Iran. Svjetske sile su pismenim putem dale podršku Sadamu u napadu na Iran. Sadamov izgovor za napad na Iran su bile navodne nesuglasice na granici, ali su se malo dublje nalazila obećanja svjetskih sila da će dobiti moć u regionu ukoliko Iran ukloni sa scene. Sadamova pohlepa je bila dovoljna da se pronađe izgovor za početak rata. Ratoborna narav i sumanuta Sadamova uvjerenja su navela njegov režim da sa američkim zelenim svjetlom krene u napad. Uporedo su i velike sile pokrenule međunarodnu kampanju za Sadamov režim. Tako je, uprkos prekidu diplomatskih odnosa između Amerike i Iraka od 1967. godine, hitno otvoren američki ured za odbranu u Bagdadu kako bi se dala podrška Sadamu. Američki časopis New York Times je 5 mjeseci prije agresije u aprilu 1980. obrazložio postepeni plan Amerike i napisao: neki smatraju kako će ulazak u rat sa snažnom zemljom Irak natjerati Iran da preispita svoju politiku. Američki ministar odbrane Brzezinski početkom rata imao nekoliko tajnih posjeta Iraku. 7. juna 1980. godine, nakon susreta sa Sadamom, u intervju za televiziju je rekao: mi ne vidimo veliko neslaganje između Amerike i Iraka. Mi vjerujemo kako Iran želi neovisnost i ne želi sigurnost u Perzijskom zalivu i ne vjerujemo kako će odnos Amerike i Iraka oslabiti. Brzezinski je na drugom mjestu u jednom od svojih pisanih iskaza naveo: iranski strateški položaj je toliko važan Zapadu da Sjedinjene Američke Države moraju na svaki način, pa i po cijenu vojne intervencije, sačuvati Iran. James Bill, profesor političkih nauka i upravnik koleđa William Mary na Univerzitetu Virginia, kao razlog nametanja rata Iranu smatra političku želju za Perzijskim zalivom. Istu tu tvrdnju je na drugačiji način iznio i bivši američki predsjednik Richard Nixon. On kaže: Američka strategija u 70. je bila radikalno napuštanje Iraka sa oslanjanjem na Iran, ali se nakon 1980. Amerika oslonila na Irak naspram islamske revolucije i tako je kreiran rat Iraka protiv Irana. Rat je počeo s tim ciljem. Kada se pogledaju ova gledišta, jasno postaje kako je Saddam, s obzirom na svoje individualne karakteristike i interese, nastojao iskoristiti prazninu koja je nastala odlaskom šaha kako bi dobio nadmoć nad Bliskim istokom. On je želio nešto slično onome što Saudijska Arabija pokušava danas. To je bila nadmoć koja je prije islamske revolucije naizgled bila u korist Irana, ali se tu radilo po američkim interesima. Svakako da je i to arapskim zemljama bilo neprihvatljivo. Tako je po američkim proračunima Saddam trebao da sruši Islamsku republiku Iran i zasjedne na tron. Naravno, predviđanja su za Saddama bila slatka muka i jako optimistična za iranske neprijatelje. Neke procjene su govorile da će Iran pasti za manje od sedmicu. Podloga za tako nešto je bila u činjenici da nijedna sila neće podržati Islamsku republiku Iran. Sa jedne strane se možda može reći da irački rat protiv Irana proizašao i iz nekih rivalskih elemenata i otvaranja starih rana, koje su postojale između Iraka i Irana još od prije revolucije. Anthony Ketchman, predsjednik Instituta za statistiku u Americi i stručnjak za vojna pitanja u Pentagonu, kaže: "Rat Irana i Iraka je proizašao iz historijskih elemenata jednako koliko i kulturnih i vojnih. Primjer su dugoročni sukobi između dvije kulture, Arapa i Perzijanaca, kao i načina pogleda na svijet lidera dvaju zemalja. Tu su i geografske razmirice, kao što je kontrola nad vodom Arvand, kao i nekih graničnih prijelaza." On je također naveo: "Iračani vjeruju kako se do Perzijskog zaliva i smirivanja tenzija sa Iranom mora ući na silu." Irački režim je možda pomislio da je revolucija dobar pokretač za arapska plemena na jugu Irana i dobra prilika za razdor u Balučestanu i Kurdistanu koji će uzrokovati obaranje Islamske republike Iran. Pismo koje je Saddam nakon 8 godina ratovanja i sprovedbe sporazuma P-98, a prije napada na Kuvajt, napisao Iranu, dalo je do znanja kako Saddam teži drugim ciljevima. Saddam je u pismu Hašemiju Rafsanđaniju, tadašnjem predsjedniku Irana, napisao da je lojalan svim prethodnim sporazumima Irana i Iraka. U petom i posljednjem pismu Saddam je iranskim vlastima 14. augusta 1990. napisao, bez spomena zločina u prethodnom ratu, kako prihvata sve uvjete o uspostavi mira između dvije zemlje, kao i sporazum iz Alžira potpisan 1975. godine. Prihvatio je da se povuku iračke snage s okupiranih teritorija i oslobode iranski zarobljenici. To je bio znak kako je projekat rata, uprkos svoj logistici, financijskoj i vojnoj pomoći, propao. Zato je krajem rata američka politika prema Iranu promijenjena i nastala je direktna komunikacija umjesto okolišanja. To nije bilo nepredvidivo jer je Islamska republika Iran nakon pobjede revolucije potpuno pročitala imperialistički pristup Amerike. Period svete odbrane za iransku naciju nije samo duhovna uspomena na žrtve i borbe, nego je vrijedno iskustvo za danas i buduće naraštaje. Zato se vrijeme svete odbrane treba sagledati iz više uglova.
یاد من باش اگه خوبی اگه بیدار یاد من باش به همین بهانه یک شب حتی یک بار یاد من باش یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه مثل عکسای قدیمی زندگی جبور نمیشه
یاد من باش، اگه سنگم اگه خاکم اگه رودم، برا تو خاطره گفتم واسه تو خاطره بودم، اگه بارون و بیابون.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala. Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ne. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme, što ste došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeli što svoje dragoceno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama.
Hvala
sa još dražim ljudima.
Hvala Muhamede. Evo, prije nego što počnem sa emisijom, ne sa emisijom, prije nego što krenem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojim se mi trenutno nalazimo, u kojim se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas, plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, da. Izvoli.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako.
Sam polako. Ja sam to nekako brzo da tu sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7, mnogi roditelje, ko će znat, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivat, davat elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Ne mogu već pitati.
Da. treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine,
vidiš, ne bi se mnogo griješimo da, za njim.
Zašto se ne bi ti mogla popiti? Šta bi, koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnu psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja izrasta u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da. Pod navodnicima,
da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, i to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, jel, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, jel, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, da, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama,
da,
u stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako neko god je imao vilu, dobar je bio, jel tako, baštu.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vrati tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjom kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, jel, kako se ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, sam mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjima, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u tim nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je u stvari najteže,
da,
je tako?
Da, baš tako. I najteže, a i najbolje.
Jeste, ali je nemoguće.
Da. Treba svak sebe moć da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati.
Kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Ja, mi ne danas je u suludo govoriti da nema pandemije. Da. I po medicinskim i po vjerskim zakonima, statistikama i ostalim, samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo obživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da, a živjeti se mora. A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. Ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti. Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, da nazovemo, sredini držati. Uspješni, zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenskih potrepština što se koriste za čišćenje.
Mhm.
Ovdje u Istanbulu, i žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično, došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila, bez ikakvih problema. Da, čisto prirodno, tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A ja, a isto vrijeme ona opravdala i istinu svog šefa svoje firme,
da
je bilo kakvih problema ili ne bi ona popila tu pred njima, što bi ispala lažni pravac da nazovemo, ili bi firma ispala neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije se to sve prodalo, ali to je priča za neke druge.
Ali to je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažem, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije oštrice, da nazovemo tako jednost.
Izvini što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko i žena. Da malo pojasnimo detaljnije, što bi se moglo reći.
Kao što se rekao mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
mozak.
Evo
da podijelimo sa gledalcima, šta znači muški i šta znači ženski.
Imaš ti kakvu ideju prije nego što reknemo?
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcima, šta znači muški i šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka. I da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje i negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. A to on može vidjeti ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači, primjer mora biti neki. Da.
Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki, po navodnicima, ti idola da ih nazovemo.
Youtubera.
Da, može i tako. Youtubera.
Da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, to si ti ovdje kažeš.
A ženski mozak, ženski dio, je kao što više je osjećajniji. Jel?
Da.
Broj jedan, kao dva. Više ulazi u stvari detaljnije, baš tako, hvala ti Zari, da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, da pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška djeca, da ih nazovemo, a naravno i očevi posljedično, sa njima daleko više, da kažem, raspoloženiji, osjećajniji. Aha. Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uradit, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. Nek, i više,
da.
Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide, jel, muškom u neku
jako
školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu. Jel, u vezi školi, samo obrazovani jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posluži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti, tako da danas imamo primjere, jel, neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca... Odu u bandite, da nas je po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike.
Da, da,
ne želim vrijeđati nikog.
Ne, naravno, naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskaze sa željom djeci. Ili obratno bude. Ja. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono, samo radi šta hoćeš. Ne, ono. Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. Pitati, jes, šta bi ti volio radi sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut i drugu stranu priče, prije nego što se nakojala, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da.
Da.
To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, prenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni žele. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što ti rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš se složiti sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da. Propalice dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije evo, da će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slični stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća, ako nije kanalizirana u pravi dijelove, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapit.
Jeste. Evo, Momede, šta će ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo nosao do kraja emisije, to ćemo nastaviti u idućim emisijama. Samo evo malo se dotakni na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima.
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo kao oni, jel, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace. Ili kako i sad ovi moderni naziva, jel, pustinski freelancer. Jel,
da.
Ne, nego da osjetimo tu prirodu. Ja, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi? Možemo li to da kažemo? Manje ljudi, više prirode?
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom, i po nekim svjetovnim zakonima.
Da.
Jer nama, dragi Bog, nije rekao odstranite se, jel?
Da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, ta treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel? Počevši od sebe pa od jedinke do kraja. fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.